5, 4, 3, 2, 1, 0. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, kā katru ceturtdienu pēc saimas sēdes skan frakcija viedokļi un saimas deputāti tiešraidē no saimas nama sēžu zāles jums pastāstīs par šodien parlamentā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajiem šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es, protams, stāstīšu jums par to, kas šodien ir noticis un kas notiek Sociālo un darba lietu komisijā, tātad pamatā par sociālajiem jautājumiem. Šodien Saima ir nodevusi Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgai komisijai grozījums epidemioloģiskās drošības likumā. Un mēs tuvāko nedēļu laikā centīsimies likuma projektu izskatīt ļoti nopietni, lai vismaz līdz šī sasaukuma beigām mēs varētu pieņemt pirmajā lasījumā un godam arī šo likuma projektu izstrādāt un pieņemt 11. Saimas sasaukuma laikā. Otrs ļoti nozīmīgs likuma projekts, manuprāt, ko mēs visi jau labu brīdi gaidījām, tas ir par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu sekšanai. Un šeit Sociālo un darba lietu komisija būs līdzatbildīgā komisija un šis nopietnais uzdevums, kā atbildīgai komisijai, ir uzticēt tautsaimniecības komisijai. Un tur arī mūsu komisija savu darbu veiks, atzinumu mēs sniegsim un pilnīgi iespējams, ka arī mūsu komisijas vārdā būs arī vēl atsevišķi priekšlikumi. Bet par to, ko mēs esam izdarījuši šodien un ko tuvākajās dienās jūs redzēsit un dzirdēsit, tas ir apjomīgi grozījumi darba likumā. Tie ir sagatavoti otrajām lasījumam un esam komisijā lēmuši, ka izskatīšana notiks 5. jūnijā, tāds būs mūsu aicinājums Saimas prezidijam. Un trešais lasījums līdz ar to būtu septembra mēnesis, lai grozījuma darba likumā varētu stāties spēkā. Vēl ļoti nopietns likums, ar kādu strādā Sociālo un darba lietu komisija, narkotisko un psihotropo vielu aprits likums. Un ļoti nopietni mēs strādājām izveidotajā darba grupā un tagad komisijas sēdē, un tūlīt mēs pabeigsim šī likuma sagatavošanu otrajam lasījumam un būsim kopīgiem spēkiem nonākuši pie secinājumu, un tas arī otrā lasījuma likuma projektā būs redzams, ka mēs rosinām Latvijā noteikti vispārēju aizliegumu psihotropām vielām, tām vielām, kuras mēs saucam, tā teikt, vienā saīsinātā vārdā par spaisiem un kas ļoti daudz ļaunumu ir nodarījis mūsu cilvēkiem, īpaši jauniešiem un bērniem. Ļoti nopietnas diskusijas mums notiek arī tā saucamajā tabakas likumā, arī tur normas tiek pastiprināts itsevišķi, lai aizsargātu bērnus, lai aizsargātu sievietes topošās māmiņas, lai vairāk rūpētos par iespēju cilvēkiem elpot tīru gaisu Latvijā. Un lūk, arī šo likuma projektu mēs tūlīt būsim sagatavojuši. Un vēl pēdējais, arī ļoti nopietnas likuma projekts mūsu komisijā, tas ir brīvprātīgā darba likums. Ja līdz pirmajam lasījumam un līdz alternatīvā likuma izstrādēji ļoti čakli strādāja mūsu komisijas deputāti un daudz iesaistīts amatpersonas, tad uz otro lasījumu, es domāju, šis ceļš jau būs ātrāks un vienkāršāks, tātad ļoti ceru, ka šī sesijā mēs pabeigsim arī brīvprātīgā darba likuma sagatavošanu otrajam lasījumam. Vienlaikus es vēlos pateikt ļoti lielu paldies nevalstiskajām organizācijām, un to ir ļoti daudz, kuri ir Sociālo un darba lietu komisijas sadarbības partneri, arī gan ministrijām un ministriju darbiniekiem, kuri manis iepriekš minēto likuma projektu izstrādē ir ļoti, ļoti aktīvu dalību ņēmuši. Vēlot jums mierīgu nedēļas nogali, pateicos par uzmanību.
Paldies deputātei Aijai Barčai. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labdien, es turpināšu Barčas kundzes sākto stāstu un informēšu par likuma projektiem, kas saistīti ar juridiskas komisijas darbības sfēru. Un es gribu pastāstīt par diviem likuma projektiem. Pirmkārt, šodien mēs akceptējam un uzsākam darbu ar likuma projektu, kas, ko nosūtīja uz Saeimu ministru kabinets administratīvo pārkāpumu procesa likums. Un droši vien vairāk ir informēti, ka Latvija joprojām ir spēka Latvijas administratīvo procesa kodeks, kas tika pieņemts 1984. Gadā. Tas ir grozīts vairāk kā 150 reizes, bet tas ir vēl joprojām likums, kas radīts pieņemts padomju laikā, un vairāki eksperti norāda uz nepieciešamību tomēr pieņemt jaunu, modernu likumu. Un šodien mēs sākam strādāt, un, protams, atklāt sakot, es šaubos, ka mēs varēsim pieņemt galīgajā lasījumā šo likumu ātri, jo te ir jauns koncepts, jauna pieeja. Ir paredzēts saskaņā ar iesniegto likuma projektu atteikties no tāda soda kā arests, un gadījumos, ja nepieciešamība piemērot brīvības ierobežošanu, tad domāt par kriminālu atbildību, ir paredzēts, ka jaunajā likuma būs regulēti procesuālie jautājumi, kā piemērot, teiksim, attiecīgus sodus, būs noteikta sodu sistēma, lietvedības jautājumi, bet atbildība par atsevišķiem pārkāpumiem tiks noteikta speciālajos likumos, tātad proti, tāda administratīva procesa kodeksa, kā mēs to pārzinām tagad, vairs nebūs. Bet nu, šodien mēs tikko faktiski sākam strādāt, un es domāju, ka mums būs vēl daudz jādiskutē par attiecīgu likuma projektu gan juridiskajā komisijā, gan apakškomisijā, gan arī plenarsēdes. Otrais likums, ko mēs šodien pieņemam galīgajā lasījumā, ir grozījuma krimināla procesa likumā. Arī apjomīgs dokuments, kas izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību efektīvāk aizsargāt cietušo intereses, novērst nepilnības, kas ir konstatētas likumā, pilnveidot to. Un šodien viskārstākās diskusijas bija par priekšlikumu, kas saistīts ar amatpersonu lietu izskatīšanu. Tātad otrajā lasījumā tika atbalstīts priekšlikums, ka krimināla procesiem, kuros apsūdzētas amatpersonas, ir jābūt prioritāte attiecībos citiem procesiem. Ko tas nozīmē? Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka amatpersonam ir kaut kāds privileģēts status vai kaut kādi bonusi vai labumi. Tas nozīmē, ka tiesā, saņemot attiecīgu lietu vai prokurors strādājot ar lietu, jebkurai tieši tā procesa virzītājiem ir jāņem vērā, ka gadījuma, ja apsūdzēta amatpersona, attiecīgai lieti ir liela sabiedriskā nozīme. Proti, sabiedrība ir ieinteresēta noskaidrot, vai apsūdzētais ir vainīgs, vai apsūdzētais ir nevainīgs un attaisnojams. Latvijā mēs redzam nenormālu situāciju, kad gadiem ilgi cilvēki atrodas apsūdzēto statusā, viņi nav notiesāti, viņi nav attaisnoti, un pat daži no viņiem turpina pildīt savus amata pienākumus. Tādu lietu skaits varbūt nav ļoti liels, bet katrien no tām piesaista sabiedrības uzmanību, un redzot šādu situāciju, tas tiešām grauj uzticību gan tiesu vārai, gan likumdošanas vārai, un rāda situāciju, ka būtība cilvēki, kas tiek turēt aizdomas apsūdzēt, tiešām ir, viņam ir tiesības lēmt jautājumus, kas ir svarīgi, nozīmīgi visai sabiedrībai. Tātad turpmāk strādājot ar attiecīgām lietām, procesa virzītājiem būs jāievēro, ka lieta ir prioritāte un būs jāstrādā pēc iespējas ātrāk. Protams, ka tas nenozīmē, ka par citam lietam būs jāaizmirst vai būtība citas lietas šajā gadījumā būs kaut kāda veida diskriminēts. To likums neparēc, tie grozījumi neparēc, bet būtībā mēs runājam par samērīgu risinājumu, kad labums, ko nodrošinās grozījumu sabiedrībai, ir daudz lielāks salīdzinājuma ar nosakam ierobežojumu. Un būtība jāņem, ka svarīgi arī ņemt vērā, ka pēc tam, kad likuma projekts stāsies spēkā, tie grozījumi būs attiecinami uz visiem procesiem, kas notiek. Tātad proti tam būs praktisks rezultāts vistuvākajā laikā. Protams, ka mums neizdosies atrisināt visas problēmas, un mēs turpināsim strādāt, lai padarītu mūsu kriminālu procesu efektīvāku, un jau nākamā nedēļa otrdien krimināla tiesību politikas apakškomisija izskatīs vēl vienu svarīgu priekšlikumu, sāk strādāt ar jaunu priekšlikumu, kas arī, kura mērķis arī ir pātrināt kriminālu procesu. Paldies!
Paldies Andrejam Judinam. Frakcija viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Jāsaka, ka Saeima pagaidām nelēms par valsts prezidenta ievēlēšanu atklātā balsojumā. Ņemot vērā to, ka neatkarīgais deputāts Jānis Upinieks atsauc savu parakstu par Latvijas Republikas satversmes grozījumiem, Saeima šodien tā arī nelēma par valsts pamatlikuma izmaiņām, kas paredzēja arī valsts prezidentu ievēlēt atklātā balsojumā. Grozījumu satversmē bija iesnieguši 5 valdošu koalīciju pārstāvošu deputāti, tai skaitā arī Upinieks. Bet tiesības iesniegt likuma projektus ir nemazāk kā 5 parlamenta deputātiem, tādēļ pēc Upinieka lēmuma atsaukt savu parakstu Saeima vairs nevarēja lemt par satversmes grozījumiem. Pat labāk saskaņā ar konstitūciju valsts prezidents tiek ievēlēts aizklātā balsojumā. Valsts prezidentu pēc aptuveni gada vēlēs 12. Saeimā, kas tiks ievēlēta šā gada oktobrī. Kopš aizpērna gada atklātos balsojumus tiek ievēlēti gan Nacionālas elektronisku plašsaziņas līdzekļu padomes locekļi, gan Centrālas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un tās locekļi, gan valsts kontrolieris un cits amatpersonas. Atklāta procedūrā ieceļ vai apstiprina amatā tiesu āra amatpersonas, kā arī satversmes tiesas tiesnešus. Savukārt koalīcijas piedāvātie grozījumi paredz satversmes 36. Pantu izteikt jauna redakcija, nosakot, ka Saeimas deputāti ievēlē arī valsts prezidentu atklāta procedūrā. Nu, mēs neesam pret atklātību, vienkārši saskaņas centrs iestājas par citu pieeju, par tautas vēlētu prezidentu. Un diskusija par tautas vēlētu prezidentu palīdzēs pārvarēt uzticības krīzi valsts varai. Latvijā pastāvošu politisku partiju un sabiedrības sadrumstalotība ir viens no iemesliem ārkārtīgi zemajam iedzīvotāju uzticības līmenim valsts vārai, taiskaita Saeimai. Domāju, ka sabiedrība alkst pēc pārmaiņām, pēc autoritātes, kura ievēlēta no tautas. Saskaņas centram, kā Saeimas lielākai frakcijai, ir dzirdīgas ausis, šajā sasaukumā esam attiecīgu likuma projektu iesnieguši 2 reizes un uzskatām, ka ir pienācis laiks atgriezties pie diskusijas par tautas vēlētu prezidentu, neskatoties uz to, ka varas partijas mūsu priekšlikumu pagaidām noraida. Nosacījums, ka valsts prezidentu ievēl tauta, pasargātu valsts prezidenta vēlēšanas no neizteiksmīgām kompromisa figurām, veicinātu skaidrāku politiska piedāvājuma formulējumu. Līdz ar to valsts prezidents varētu kļūt par patiesu nācijas vienotības simbolu. Mūsdienās tādi valsts iedzīvotājiem svarīgi jautājumi, kā mieras, drošība, ekoloģija, finanšu un enerģetiskā stabilitāte var tikt atrisināts tikai starptautiskajā līmenī. Tāpēc valsts pārstāvība starptautiskajā līmenī iegūs lielāku nozimi un līdz ar to prasa augstāko atbildības līmeni. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas faktiskā valsts prezidenta institūcijas funkcionēšana būtiski pārsniedz formālu satversmes tvērumu. Tādēļ nepieciešams noteikt augstāku valsts prezidenta leģitimitātes pakāpi, nostiprinot satversmē tiešas ievēlēšanas principu. Izdarot šādus grozījumus, būtiski tuvinātos valsts prezidenta institūcijas formāla un materiāla izpratne. Un visas tautas vēlētā valsts prezidenta institūcijas ieviešana palielinātu tas politisku lomu un pastiprinātu reālas pilnvaras. Starp citu, autoritāti, kura ievēlēt no tautas, var arī pie esošām pilnvarām pilnvērtīgi strādāt. Mēs uzmanīgi sekojam, kāds ir sabiedrības viedoklis, un zinām, ka šādai idejai ir atbalsta arī citu politisku spēku vēlētāju vidū. Tāpēc no runām beidzot jāķeras pie darbiem. Likumdošanas līmenī jāsaka nopietna diskusija par attiecīgiem grozījumu Satversmē. Un mēs aicinām citu frakciju deputātus ieklausīties savu vēlētāju viedokli un atbalstīt mūsu ideju par tautas vēlētu prezidentu. Tagad ir īstais laiks diskusijas uzsakšanai, jo līdz kārtējām prezidenta vēlēšanām vēl ir laiciņš. Un tāpēc Saeimai ir laiks paveikt visu nepieciešamu darbu, lai nākamo Latvijas prezidentu jau ievēlētu tauta un nevis parlaments, kā to piedāvā koalīcija. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam. Nākamais runājas Reforma partijas frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija aktīvi sēdi daudz jautājumu, taču es vairāk vēlētos runāt par ne par šiem jautājumiem, ne par kādu no šiem jautājumiem, bet par kādu citu, kurš pievērsa man uzmanību, proti šodien Tautsaimniecības komisijā tika skatīts aptuveni pirms gada sabiedrībā tādu ļoti plašu rezonansu ieguvis jautājums par ātrajiem kredītiem. Proti, pirms pusotra gada, kad vēl ekonomikas ministrija, tā teikt, pieteica karu šai te problēmai, šiem te ātro kredītu, nu, teiksim tā, patvaļai, kā tas viss notikās. Nu, lūk, toreiz bija padomā vairākas lietas, kas ir likumdošanā jāgroza. Bija daļa no šiem te plānotajām lietām, pret viņām iebildumu nebija, un tās tātad tika palaistas vienā plūsmā, un jau tātad tās ir pieņemtas. Bet bija tādi daži, nu, teiksim tā, skarbāki veidi, kā ierobežot, pret kuriem tātad bija daudz pretinieku, un tad tie aizgāja tādu lēnāku gaitu, plašākā diskusijā, kuri tad arī nonāca šonadēļ Saeimas Tautsaimniecības komisijā. Un tātad tika uzreiz jau pieņemti, teiksim, pienākums šiem te kredītdevējiem skrupulozāk vērtēt kredītņēmēju spēju atdot kredītu, proti, ja atceramies, te bija gadījumi, kad kredīts varēja saņemt pat skolēni, kuriem nav algots darbs, kuri tad pēc definīcijas neko nepelna un kuriem tad nav iespēja atdot šo kredītu un viņiem tad nevajadzētu izsniegt šāds aizdevums. Un tad otrā lieta, kas bija tāds vislielāko rezonansu ieguva šis te procentu apmērs, ko tātad drīkst prasīt. Un tātad tas arī tika šodien Tautsaimniecības komisijā skatīts. No ministra kabineta atnāca likumprojekts, kurā tika piedāvāts ierobežot, ka tātad šie aizdevēji nedrīkst prasīt vairāk kā 100% no tātad gadā no šīs te aizdevuma summas atpakaļ. Diemžēl Tautsaimniecības komisija neatbalstīja šo likumprojektu, taču viņš ies nākam nedēļ, jebkurā gadījumā, uz Saeimas plenārsēdi. Es ceru, ka deputāti tomēr pēc debatēm mainīs savu viedokli un balsos tātad pretēji Tautsaimniecības komisijas viedoklim un tātad atbalstīs tomēr šī te likumprojekta tālāk virzību. Kādēļ ir svarīgi noteikt tieši šo te slieksni, teiksim, 100% vai vispār noteikt slieksni? Proti, kā darbojās šie te aizdevēji? Aizdevēji, tas doma gājiens ir sekojuši, jo tātad lielāks risks ir izsniedzamajam kredītam, jo vienkārši palielinot šo te procentu likmi, var veidoties situācija, ka nav pat svarīgi sekot līdz šiem te kredītņēmējiem. Pietiek, piemēram, ka no diviem cilvēkiem, kam aizdod no viena dabu un atpakaļ, jau ir tātad atpelnīts gan ieguldītais, gan vēl tātad arī ir nopelnīts. Un tas neveicina kredītdevējiem nu, tādu godprātīgu mērķtiecīgu rīcību, proti tātad dot kredītus tādiem, kas var atdot, bet tieši otrādāk īpaši nedomāt šādās kategorijās, bet paņemt no tiem, kas ir gatavi maksāt tātad līdz pēdējiem. Savukārt, ja šis procents tiks ierobežots, tad šiem te kredītdevējiem vienkārši nāksies, lai nebankrutētu, nāksies dot kredītus tiešām tiem tām grupām, kurām šī nauda tiešām nepieciešama, bet nevis, teiksim, skolēniem vai studentiem, kas nestrādā, kur vienkārši kaut kādā, nu, teiksim, varbūt jūt uzplūdā vai ballītes karstumā grib paņemt naudu un varbūt viņi tā viegprātīgi iztērēt, bet nevis mērķtiecīgi tiešām kaut kādām vajadzībām ieguldīt. Tātad es tiešām ceru, ka Saima nākošu ceturtdienu tomēr nobalsos savādāk un tad šo te ātro kredītdevēju, nu, patvaļu, teiksim, pat tā, varētu teikt, tiks turpināt, ierobežot un šī te joma tiks sakārtot. Paldies, novēlu, tātad jauku dienu, nedēļas nogalu, paldies.
Paldies Vilniem Ķirsim un frakcija viedokļu šodien noslēgs Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmēņu brīvība LNNK frakcijas deputāts Dzintars Kudums. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Vispirms gribētos pateikties visiem vēlētājiem, kas Eiropas parlamenta vēlēšanās vēlēja pa Nacionālo apvienību. Nacionālā apvienība iegūt 14,25% balsu, un tas ir otrais lielākais balsu daudzums šīs vēlēšanās. Liels paldies jums! Bet tagad nedaudz par Tautsaimniecības komisijas virzītajiem likumprojektiem Saeimas sēdē. Viens no likumprojektiem, ko mēs skatījām un atbalstījām trešajā lasījumā, galīgajā lasījumā, ir zvejniecības likums. Šeit es gribētu nedaudz atgādināt, ka Lielupes baseina pašvaldības griezās ar vēstuli par to, lai aizliegtu rūpniecisko zveju buļļupē, jo ir samazinājies ievērojami zīvu apjoms, un tas kavē faktiski pieguļošo pašvaldību cilvēku atpūtu, jo arī vēlās cilvēks pabraukt ar laivām, pamakšķerēt, kā arī uzņēmēji, kas nodarbojas ar turismu, attīstību. Gribētu informēt, kad vēstuli bija parakstījuši Jelgavas pilsētas un Jūrmalas pilsētas vadītāji, kā arī Jelgavas Ozolnieku Rundāls Bausks novada vadītāji. Šobrīd gribētu sniegt atbildi, kā tad ir veicies. Diemžēl šais priekšlikums netika atbalstīts, bet tika atbalstīts viens cits priekšlikums, kas samazina uz pusi šos zvejas rīkus, rūpnieciskos zvejas rīkus buļupē. Tas ir ļoti maz solis uz priekšu, bet tas ir solis uz priekšu. Tas nebūtu nekādā gadījumā nevar kaitēt mūsu Latvijas zvejniekiem, jo viņi paši faktiski piekrita šādam priekšlikumam. Otrs būtisks likums, kas šobrīd tik pirmajā lasījumā atbalstīts Saeimā, ir likums par ūdens saimniecības pakalpojumiem. Likuma mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un vidas prasībām atbilstošu ūdens saimniecības pakalpojumu pieejamību. Eiropas komisija ir mudinājusi Latviju uz likumdošanas regulējumu pilnveidojumu, lai nodrošinātu gala pieslēgumu pilnveidu patērētājiem. Šobrīd jau situācija ir diezgan muļķīga. Pa Eiropas naudu mēs izbūvējam centrālos ūdens vadus, kā arī kanalizācijas vadus, bet pieslēgums ir jāveic pašiem iedzīvotājiem par savu naudu. Un ir tāda situācija, ka cilvēkiem nav tik daudz naudiņas, lai viņi varētu pieslēgties un saņemt šo kvalitatīvo pakalpojumu. Arī pašvaldība nevar palīdzēt, jo likums to neļauj. Eiropas Savienības nauda tam, diemžēl, nebija paredzēta. Bet tagad nākošā plānošanas periodā Eiropas komisija ir paredzējusi šādu līdzfinansējumu pieslēgumu veidošanai, jo situācija bija izveidojusies tāda, ka ūdensvats pa bargu naudu ir uzbūvēts, bet pieslēguma maz un līdz ar to ir tarifi ļoti augsti. Un tas neapmierina ne cilvēkus, nec patērētājs, nec arī, teiksim, kopumā, kā šai nauda tik ieguldīta nu, šinīs projektos, ūdensaimniecības projektos. Vēl par vienu likuma projektu, kas šobrīd ir otrajā lasībā un tiks gatavots uz trešo lasījumu Tautsaimniecības komisijā zemes privatizācijas lauku apvidos. Tur Nacionālā apvienība ir iesniegusi ļoti daudz priekšlikumus, un mēs iestājāmies par to, lai maksimāli zemes paliktu Latvijas iedzīvotāju rīcībā. Mēs arī uzskatām, ka nevar būt vienam piederēt platības kaut kur 2000 un vairāk hektāru apjomā. Maksimālais, ko mēs pieļaujam, tā varētu būt 500 hektāri un mazāks vienai fiziskai personai. Mēs arī šobrīd iestājāmies par to, lai izslēgt juridiskās personas nām iespēju iegādāties turpmāk zemi. Tas parādīja, nu, teiksim, būs caurspīdīgāk redzams, kas tad to zemi pērk. Šodien mēs nevaram pateikt, kas ir šīs iepriekšējās zemes sapirtas. Un tas nav normāli. To mēs nevaram pieļaut. Un pēdējais, šodien ir vārda dienas Maksimam Raivim Raivo. Sveicam vārdienā un novēlējums, lai jūsu vārdiņš kā zvaniņš skan. Paldies par uzmanību un uzredzēšanos.
Paldies Dzintaram Kudumam no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!